жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Батыс Қазақстан облыстық мешітіндегі намаз кезінде әмин деп дауыстап айтқанын мойындаған адамға алғаш рет айыппұл салынды. Мешіт қызметшілері ол адам діни мекеменің ішкі тәртібін бұзды деп түсіндіреді. Жергілікті полиция айыппұл салынған жігітті деструктивті діни ағымды ұстанады деп сипаттайды. Орал қаласы мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы Қанат Махметов 2017 жылғы ақпанның 23 күні шығарған ұйғарымда оқиға 2016 жылғы желтоқсанның 23 күні кешкісін болғанын баяндалған. Сот ұйғарымында 1976 жылы туылған Марат Маханбетов Орал қаласындағы облыстық орталық мешіттегі ақшам намазы кезінде азан шақырушы имамның талабына бағынбай әмин деп дауыстап, діни жораның шырқын бұзған, осылайша заңды құлшылық етуге кедергі жасаған деп жазылған. Махметовтің әрекетін судья әкімшілік заң бұзушылықтар туралы кодекстің 490 бабының 2 бөлімі талаптарын бұзу деп тапқан. Мұхамбетовке 35 айлық есептік көрсеткіш көлемінде шамамен 79 мың теңгеден аса айыппұл салынған. 40 жастағы Марат Мұхамбетов өзін Әбдірахман деп атайды. Аласа бойлы, арықша келген, қоңқақ мұрынды, өткір көзді жігіт. Сақал қойған, кішкентай 4 баланың әкесі жергілікті автокөлік базарларының бірінде автомобиль бөлшектеумен айналысады. Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданының Талпын ауылында туған, оның балашағасымен саяжайда тұрып жатқанына 2 жыл болған, үйді өзі салған. Мараттың сөзінше, сол күні ол мешіттегі намаз үстінде алдыңғы жақтан дабырлаған дауыстарды естіген. Ол мешіт қызметшілері намаз оқып жатқандардан әмин деп кім айтты деп сұрады. Жатты дейді.
Есік батқанда мешітте кабинет бар ғой, имамдардың кабинеті. Есік ашық тұр, ішінде хайбай бір. Өтіп бара жатырмын да, сосын кірдімде жаңағыда айттым. Аллаһтан қорқыңдар, не істеп жатырсың? Бір-бірін жағалап әмин айтты деп жаңағы деген бір-бірін білмейді.
Мараттың айтуынша, имамдар жазғырған жас жігіттер әмин деп дауыстағандарын жоққа шығарып, әлгі керіс ұзаққа созылмаған. Сосын дауласқандар тарап кеткен, имамдардың бірі Мұханбетовтің жанына барып, одан әмин деп дауыстап айттыңыз ба деп сұраған.
Сіз айттыңыз ба деп айттым. Айттым дедім. Әмин айтпау деген жоқ қой, әмин деген бар. Менде бар нәрсе жоқ. Болды. Мен айттым деген сөзіме іліп тұр ғой, жаңағы сотта да сол жаңағыдай ешқандай дәлелдері жоқ, айқайлап айтты, бүйтті, сөйтті, намазды бұзды деген ол бәрі жалған нәрсе. Олар просто мен кіріп жаңағыдай солар араларына кіргеннен кейін, Аллаһтан қорқыңдар деп айтқаннан кейін, араша болғаннан кейін, осы артында мен қалып қойғаннан кейін менің атымды сұрап алды.
Дейді Марат. Бір айдан кейін Марат Махамбетовтың жұмыс орнына полицейлер барып, онымен түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін облыстық дін істер басқармасына баруын өтінген.
Бардым, объяснение алды, айтты, бүйтті. Сол қолдарын ойдырғаннан кейін барып айтып тұр ғой, заявление жазамыз. Қалай болды, не болды, олай толық неткен жоқ, просто односторонны жаңағы нетті де, оған қол қойды.
Ал тағы бір айдан кейін Мұрат Мұхамбетовті әкімшілік сотқа шақырған. Сот отырысы кезінде мешіт азаншысы Асхат Асылбеков Мұхамбетов мешіттің ішкі тәртібі ережелерін атап айтқанда, Қазақстандағы дәстүрлі Абу Ханифа ислам мәзхабы қағидаларына сәйкес намаз оқылып жатқанда мешітке келушілер әмин сөзін іштен айтуы тиіс деген 3-4 тармағын бұзды деп мәлімдеген. 2016 жылғы қарашада Қазақстанның бас муфтиі Ержан Маямеров бекіткен ережелер облыстық мешіттің кіреберісінде ілулі тұр.
Мен ойлаймын, просто не керек болды да оларға показать. Артында да таза емес қой, сотталған деген қаралауға сондай жертва керек болды.
Дид Махамбетов. Мараттың айтуынша, ол кісі тонаған үшін 1998 жылдан 2010 жылға дейін 12 жыл түрмеде отырып шыққан. Ол айыппұлды төлеуге мүмкіндігі жоқ екенін айтады.
Төлейтін жағдайым жоқ. Мен сотта да сот басталайын деп отырмын, айттым. Мен қазір осындай немен іспен қозғалып жатырсыздар. Штраф төлейтін ететін жағдайым жоқ дедім сұрағы басында. Әкем болса инвалид, шешем болса тоже инвалид, параллель жоғымен жатыр. Дәрігерлік не керек, жұмыс жоқ, официальныймен ешқайда жұмыс жасамаймын, біреуге жалданып жұмыс жасаймын, күндік нанымыз қалып отыр.
Дейді Марат Мұхамбетов. Мамырдың соңында Батыс Қазақстан облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі айыппұл салынған азамат М деструктивті діни ағымды ұстанушы және діни мекеме өкілінің талаптарына бағынбай діни жораны өткізуге кедергі жасады деген баспасөз хабарламасын таратқан. Бірнеше жергілікті басылым полиция хабарламасымен сөзбе-сөз жариялаған. Азаттық Батыс Қазақстан облыстық дін істер басқармасы басшысы Талғат Нығметовтен мұндай тыйым адамдардың ашу ызасын қоздыруы мүмкін деп санамайсыз ба деп сұраған еді. Оның сөзінше, бұл бәрібір ішкі тәртіпті бұзу болып саналады. Мешіт қызметкерлері тиісті органдарға жүгінген соң, олар құжаттарды жинап біздің қарауымызға ұсынды, ал біз мәселені қарауға тиіспіз деп жауап берді. Нығметовтің мәлімдеуінше, діни деструктивті діни ағымдар қызметі жағынан қазір аймақтағы жағдай тұрақты. Кейінгі бірнеше жыл бойы Қазақстан билігі деструктивті діни ағымдар, әсіресе радикалдық исламды ұстанушылар тарапынан төнетін террор қатері жайлы оқтын-оқтын мәлімдеп келеді. Билік теракт деп атаған ашық түрдегі соңғы қарулы қақтығыс Оралға көрші қала Ақтөбеде тура бір жыл бұрын болған еді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.